Areena.
Yle Puheessa. Petteri Sihvonen.
Paremman puolesta kesää 2016 täältä Yle Puheelta. Suomalaisen kulttuurin yöti ja alati voimassa olevaan avoimeen tai vähintäänkin julkilausumattomaan säännöstöön kuuluu voimakas jako hengen ja ruumiin alakulttuureihin. Ikään kuin olisi edelleen niin, että taide on yksi asia, urheilu on toinen asia. Tätä lähetystä ja ohjelmaa kuulija voi niin halutessaan tulkita kannanottona tuon jaon oikeellisuuden tai ei-oikeellisuuden tiimoilta. Olen saanut tänne vierakseni näyttelijä Karoliina Blackburnin. Tervetuloa, Karoliina.
Kiitos. Tosi kiva, kun pyysit.
Miten on, Karoliina Blackburn, kuinka kaukana sinusta, totuudestasi ja identiteetistäsi olisi, jos olisinkin juontanut sinut sisään seuraavin toisenlaisin sanoin? Tervetuloa mukaan thainyrkkeilyn Suomen mestari ja uimahyppäjä Karoliina Blackburn.
Sekin on ihan totta. Tosin huomaan heti, että kaikenlainen tyypittely ja roolittaminen ja lokeroihin laittaminen alkaa ärsyttämään. Ikään kuin ihminen ei voisi olla monia asioita yhtä aikaa, että sitten ai sä oot se tainyrkkeilevä näyttelijä, ai sä oot se uimahyppäävä näyttelijä. Ihan oikeasti. Ihmiset tekee kaikki montaa eri asiaa yhtä aikaa ja ne liittyy täysin saumattomasti toisiinsa ja ne tukee toisiaan ihan erinomaisesti.
Mutta saatko vielä kiinni siitä osittain niin kuin väitteestäni, niin että jossain määrin vielä täällä meillä on sitä luokittelua ja sitä, että ei saisi näiden raja-aitojen yli hyppiä.
Joo, ja se kaikin voimin niin kuin pyrin välttämään sen niin kuin havainnoimista tai sen ajattelemista ja käännän aina katseeni semmoisten ihmisten ja semmoisten yhteisöjen puoleen, jossa ihmiset tekee suvereenisti, mitä ne haluaa. Mahtavana esimerkkinä esimerkiksi Jasper Pääkkönen näyttelijä, joka Antero Vartijan kanssa nyt teki sen saunan sinne. 6 miljoonan euron saunan. Eihän se olisi ikinä syntynyt, jos Jasper olisi ajatellut, että mä olen näyttelijä, näyttelijä pysykö lestissä. Ihan hirveä sanalasku toikin. Että mä suuntaan katseeni semmoisten ihmisten puoleen, jotka on tavallaan rajattomia ja joita ei vaivaa just niin kuin rajat ja asetukset, vaan joilla on unelmia ja sitten he menee sitä kohti. Ja esimerkkejä onneksi löytyy.
Mainitsit sanan rajat. Ja ihmiset, jotka vetelee näitä rajoja, niin mistähän siinä mahtaa lopun perin olla kysymys? Onko se jotakin sellaista, että mihin itse ei ole tullut tutustuneeksi, mitä ei hallitse? Siihen liittyy jopa pientä pelkoa, se on tuntematon. Ja sen takia sitten pystytellään näitä paaluja sinne, että tuosta tuonne ja tuosta tuonne toiseen suuntaan.
No kun me nähdään ihminen, niin mehän halutaan asettaa se johonkin tiettyyn niin kuin sablunaan ja lokeroon, jotta me ymmärretään, että mihin se kuuluu, mistä se on tulossa, mihin se on menossa, jotta me voidaan kommunikoida niin kuin sillä tasolla, mikä me ajatellaan, että se ihminen on. Että se jotenkin helpottaa sitä meidän niin kuin lähestymistä. Mutta sen jälkeen, kun tämmöinen ensivaikutelma ollaan tehty, niin se olisi hyvä, että pystyisi jollakin tavalla räjäyttämään ne rajat pois ja unohtamaan sen niin kuin stereotyypittelyn. Että kyllähän mäkin, kun mä näen vieraan ihmisen, mä ajattelen, että aha, toi on nainen, toi on ton ja ton ikäinen, mikähän se ammatti on. Ja sen jälkeen mä rupean lukemaan niitä ulkoisia merkkejä. Mä ajattelen, että onko hän lakimies, toi on selkeästi urheilija, mikähän urheilulaji sillä, jos mä rupean katsomaan lihaksiston rakennetta. Ja ne hetket on aina ihan mielettömän hienoja, jolloin tulee yllätytyksi siitä, että ei pysty asettamaan ihmistä johonkin lokeroon, eikä näe, mikä sen tausta on, eikä sitä, että mitä se on tehnyt. Ja siitä tulee sellainen riemukas tunne, että jes, mua on onnistuttu harhauttamaan.
No kun se on näin, niin kuin kuvasit hienosti, että sitä halutaan tehdä ne lokerot ihmisillä näin. Ja sitten nämä toimijat siellä, jotka ovat sanotaan huippuja yhdellä alalla, ovatko he kuitenkin myös jonkunlaisen paineen alla sen suhteen, että kun se tiedetään, mitä se yleisö lokeroi, niin ikään kuin se yleisö painaa niin voimakkaasti parrelleen, että sieltä on pikkusen vähän niin kuin uskaliasta lähteä hyppimään aisan yli sinne toiselle puolelle, koska välttämättä siellä heti ei ole niin hyvä, mitä on sillä itse ihan omimmilla alallaan.
Mä en usko tuohon väitteeseen, että yleisö haluaa jotain tiettyä sapluunaa ja yleisö haluaa jotain tiettyä lokeroa. Ei halua. Yleisö haluaa leikkiä ja peliä. Yleisö haluaa tulla yllätetyksi. Yleisö haluaa riemastua ja yleisö haluaa turvallista ennalta arvattamattomuutta.
muutta.
Muutta. Niin. No. Joka huomaa esimerkiksi hyvissä televisiosarjoissa, hyvissä elokuvissa, loistavassa jalkapalloottelussa. Miksi me seurataan lätkää, miksi me seurataan jalkapalloa, katsotaan televisiosarjoja. Me halutaan kokea joku semmoinen aha-elämys. Ja jos se on tehty jotenkin lokeroitu ja se on tehty turvallisesti ja mietitty etukäteen, mikä tämän vaikutus on, niin se vaikutus on yhtä kuin tylsä. Sen sijaan, että niin kun lyödään palat kasaan ja sitten kokonaisuudesta tulee aina enemmän kuin palojensa summa, mutta ei varmistella lopputulosta etukäteen. Ja se on mun mielestä niin kun urheilun ja taiteen turma tavallaan se, että varmistellaan lopputulos etukäteen. Ei voi varmistaa lopputulosta. Sä et voi lähteä tekemään esitystä tai suoritusta niin kun kultamitali tai huippuarvostelut mielessä. Sun pitää lähteä nauttimaan siitä prosessista. Ja kun se prosessi on nautinnollinen, se heijastuu sen lopputulokseen.
Jos tulkitsin sinua Carolina Blackburn oikein tässä nyt, niin me lähdimme vähän liikkeelle tässä keskustelussa siitä, että ensin vähän niin kuin tunnustettiin, että se sellainen monialaisuus, se ei olisi ihan vielä niin sallittu. Mutta nyt tuntuu, että suuntaat keskustelumme siihen ehkä ihan oikein, että se olisi ja sen pitäisi olla mahdollista. Mutta saatko siitä kiinni seuraavasta väitteestä, missä mä ehkä vielä palautan vähän sinne vanhaan aikaan. Anna tuon, no saat keskeltä.
Niin toi edellinen vielä väite siitä tilaajasta, joka haluaa, jolla on tämä näkemys siitä, että asiat tehdään tietyllä tavalla. Ei se johdu siitä, että yleisö niin haluaa, se johtuu sen tilaajan kokemattomuudesta ja mielikuvituksen puutteesta.
Ehkä
ja hänen riskinoton puutteesta, nimenomaan siitä.
No niin, nyt mä vähän niin kuin tavallaan väitän tässä, että väitteeni kuuluu, että nuo hengen ja ruumiin kulttuuriosa-alueet, että ne olisi vieläpä järjestynyt tässä meidän kulttuurissa jaksottain vähän niin kuin hengen ylevämpään ja korkeampaan, sitten vastaavasti ruumiin, tämmöisen hikikulttuurin alempaan jaotteluun. Vai onko se niin, että kyse on vain meidän, esimerkiksi minun urheilumiehen jonkinlaista väärästä alemmuuskompleksista, kun mä ajattelin ja väitän näin, että se taide olisi siellä jossain ylempänä ja me hikoilemme tuolla alempaa.
Joo, se on varmaan niin kuin alemmuuskompleksi. Tokihan on varmasti lajeja, joissa ei ehkä niin älyllä briljerata, mutta sitten toisaalta jos ajattelee niin kuin huippujääkiekkoa ja huippujalkapalloa, no vaikka uimahyppäämistä, akrobatiaa, semmoisia lajeja, jotka vaatii mieletöntä peliälyä ja pallosilmää, ne vaatii montaa kehon ominaisuutta, motoriikkaa, koordinaatiota, rytmitajua ja nimenomaan tajua ja älyä siitä, että ennakoi sitä peliä, niin eihän idiootti semmoisessa pärjää. Ja käänteisesti niin varmasti taidekentässä löytyy ihmisiä, joilla ei ihan polla säteile parhaalla mahdollisella tavalla, että tuossa on just stereotypia, josta voisi kyllä helposti päästä eroon, koska olen lukemattoman upeita, älykkäitä, monitaitoisia, lahjakkaita urheilijoita. Tavan, jos mietitään, mitä urheilu vaatii, hän vaatii käsittämätöntä keskittymiskykyä, pettymysten sietoa, jääräpäisyyttä, sitkeyttä, kaikkien niiden ruumiillisten ominaisuuksien lisäksi. Mutta ennen kaikkea se vaatii henkistä kanttia niin paljon, että ei siinä pelissä kyllä niin kuin johdonmukaiseen, kovaan, säännölliseen treenaamiseen, paineiden sietoon, ei niin kuin idiootit pysty siihen.
Mä olen käyttänyt itse joskus sellaista käsitettä kuin käsityöläinen, että urheilija olisi käsityöläinen, joka tarvitsee sillä omalla alallaan hirmuisen määrän toistoa ja hiomista ja näin. Ja ehkä siinä myös voidaan sanoa näin, että jonkunlainen myös aikapula siihen, että pystyisi sitten vaikka sen ohessa aina hoitamaan opinnot tai muuten sivistymään, niin se vaan kerta kaikkiaan vaatii. Varmasti käsityöläisyys. Käsityöläisyyteenkään me emme liitä mitään semmoisia hirmuisia älyllisiä ominaisuuksia, mutta sekin on varmaan väärä arvio, että kyllähän niin kuin kaikilla käsityöläisyyden alalla ollaan, voisiko sanoa, niin kuin talonpoikaisjärjen kanssa liikkeessä ja intuitiivisesti jotenkin älykkäitä.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten sen toiston sietäminen ja sitten sen tavallaan ainahan se virhe tai se tekniikkavirhe aina vaihtaa palaa, että sä vaihdat paikkaa, että sä aina treenaat jotain juttua, sitten se ketju parantuu, sitten tulee seuraava. Että se on ihan totta, että on itse huomannut sen, että ei se ole sattumaa 10 000 toiston, taikka sitten, että sulla on tietty, mitä se on se, että pääsee huipulle, että huippu-urheilija on pitänyt aloittaa 5-vuotiaana, että kyllähän se muuttuu automaatioksi, se tekeminen, kun Patrick Laineesta näkee, että kun se lämäri lähtee, niin sen tajuaa, että toi on harjoitellut kauan, tuhansia, miljoonia kertoja. niin se on käsityöläisyyttä, se on myös taiteilijuutta, se on luovuutta just sitä, että sä jaksat viedä sen homman läpi. Samalla tavalla näyttelijän työ on käsityötä, koska ei se semmoinen esimerkiksi murteiden opiskelu, roolihahmojen fyysillistäminen, erilaiset puhetavat ja hahmojen hakeminen, ei se synny sillain itsekseen, että mä nyt vaan rupean vähän näyttelemään. Se on niin kuin, otat jonkun teknisen palan haasteen vastaan, rupeat harjoittelemaan sitä, harjoittelet sitä sen 8 viikkoa, ei ehkä 10 000 toistoa, mutta niin kauan, että se hoituu, että sitten yhtäkkiä sä hallitset ne murteet ja ne niin kuin kehon artikulaatiot näissä hahmoissa.
Kuulitan sinut Carolina Blackburn tämän lähetyksen aikana vielä sinne oppimiseen ja virheen tekemiseen ja niin edelleen toistamiseen ja korjaamiseen sen uimahyppytaustasi kautta, mutta ei mennä vielä siihen. Käydään ensin sellainen pieni identiteettipeli. Kuvitellaan, että sinä olisit aikoinaan tai et olisi päässyt sisään korkeakouluun, ammattiteatterikorkeakouluun, etkä sitä mukaan tee nyt yli 15 roolia suomalaisissa elokuvissa, yli 15 televisiosarjassa esiintynyt ja lukemattomissa erilaisissa teatteriproduktioista. No, olisiko se ollut siinä tapauksessa ennen muuta urheilu ja liikunta, jota kautta me nyt vaihtoehtoisesti ehkä sinut tuntisimme ja itseäsi toteuttaisit? Vai olisiko sinulla vieläpä joku kolmas mahdollinen identiteetti? Kuvitellaan, että sinusta ei olisi tullut näyttelijä.
Vesistön suojelija, limnologi, ympäristön suojelu, biologia, maantieto, Suomen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede, oikeustiete oikeikseen, diplomatia kiinnosti kovasti, samoin historia.
Entä urheilija? Olisiko se ollut vaihtoehtoisena siellä?
Koko ajan se kulki niin kuin rinnalla ja nyt mä oon niin kuin miettinyt, että voi vitsi, miksei mun vanhemmat laittanut mua 4-vuotiaana pelaamaan tennistä tai miksi mun vanhemmat ei laittanut, pakottanut mua 5-vuotiaana niin kuin voimistelukouluun. Ei siihen aikaan ollut harrastusmahdollisuuksia siinä määrin. Kaikkein eniten mua kaduttaa se, että, ei kaduta, koska en mä voi katsoa sitä, että mä en päässyt lapsena sirkuskouluun 5-vuotiaana. Ihan ehdottomasti olisin sirkustaiteilija. Mä olisin aloittanut 5-vuotiaana, mä olisin 20-vuotiaana niin kuin sirkustaiteilija, mutta tiedätkö mitä?
Niin.
Se on mahdollista vieläkin. Ja se siinä on aika hienoa, että mä voin ottaa jonkun taidon haltuun, joka on hyvin lähellä niitä asioita, mitä mä osaan. Ja viedä sen, en nyt ehkä ihan siihen pisteeseen, mutta jonkunlaiseen sirkusnumeropisteeseen.
Siitä sinä olet elävä esimerkki, että olet myöhemmällä jäljellä todellakin ottanut uusia aloja haltuun. Mutta palataan vielä ihan sinne alkuun. Millainen liikkuja sinä olit lapsena, koululaisena, koululiikuntatunnella? Oliko silloin joku tämmöinen tietty jo lahjakkuus siinä näkyvissä oralla, että myöhemmin voisit oppia hyvin erilaisiakin asioita?
Se, mitä itse pidän tärkeänä, mitä olen tajunnut nyt niin kuin vuosien aikana, on se monipuolinen lajitausta. Oikeastaan ihan sama, mitä tekee, kunhan tekee paljon kaikkea ja oppii paljon erilaisia lajeja. Et jos ei yhdestä tykkää, niin sitten voi vaihtaa ja sit voi tehdä toisenlaista asiaa. Ja sitä kautta se niin kun motoriikka ja hermoradat ja koordinaatio ja lihaksisto rakentuu, hapenottokyky ja semmoinen niin kun tapa. Mutta jos ei tee yhtään mitään, niin sun elimistöllä on mitään mahdollisuuksia oppia niitä uusia taitoja. Mutta nopeastihan sitä nyt oppii asioita, kun on semmoinen tietty pohja, että mä oon harrastanut kaikkea mahdollista. Mä oon varmaan ollut sellaista helposti tylsistyvää sorttia, että mä oon mennyt kaikkiin kerhoihin, kaikkiin liikuntakouluihin. Ja mä oon tehnyt joka päivä jotain. Ja sitten mä olin kyllä liikunnassa ihan hyvä. Mä en ollut se, niin kuin, että siellä oli se semmoinen kympin pesäpallotyttö, joka oli niin kuin koulun tähti pesäpalloilija, vaan että mä olin ihan tosi hyvä oikeastaan aika lailla kaikessa. Mutta varmaan se ei johdu siitä, että olisi jotenkin tähtitieteellisen lahjakas. Se johtuu siitä, että mä uskon siihen, että 90% on työtä, 10% on lahjakkuutta. Ei kukaan, jolla on se niin kuin ennäs lahjakkuus. Mä ärsyttää se, kun ihmiset sanoo, voiko sä oot niin lahjakas. Joo. Mutta työn tekeminen on se, millä sä pääset eteenpäin, koska se on se, mikä erottaa ihmiset toisistaan.
Niin, taitaa olla legendaarinen juoksijamme Juha Väätäinen, joka sanoi, että hänen mielestä ainut lahjakkuuden muoto on harjoittelulahjakkuus. Mutta sitten varmaan myös tunnistat sen keskustelun, missä sanotaan, että toki suomalaisessa, tai voi sanoa, että kaikessa maailman urheilussa on lajeja, jolle jossa niin kuin ei voi todellakaan sitten harjoitella liian monipuolisesti, jos mennään taitoluisteluun, jalkapalloon, tämmöiseen kaikkeen, niin et on myös niitä urheilulajeja, johon pitäisi sitten aika pienestä asti keskittyä. Toki varmaan siinäkään, en tiedä mitä ajattelet, mutta se monipuolisuus jää se haitaksi siinäkään, mutta tiettyyn lajiin pitää saada tosi paljon toistoja, ja se voi sitten pitää sivussa niitä muita lajeja.
No onko mahdollista se, että jos se lajitausta on niin tavallaan monipuolinen ja se niin kuin hapenottokyky, lihaksisto ja niin kuin nappaamiskyky on niin, niin kuin niistä lajeista johtuen monipuolinen, että sä voit ottaa vähän myöhemmällä iällä haltuun ns. Vaikeana pidetyn lajin?
Ihan varmasti näinkin.
Niin. En haluaisi mennä ajatella, se on aika lohduton maailmankuva, että 5-vuotiaan pitää valita, että nyt se rupeaa tekemään tätä. Tokihan se on niin, että telinevoimistelija, joka on, jos sulla on telinevoimistelutausta, niin siltä taustalta käsihän sä voit ottaa haltuun ihan mitä vaan, koska se on niin kuin kaikkien lajien aateli.
Kyllä, mutta sanotaan, että siihen 15 vuoteen asti melkein pitäisi pahtaa sitä, mutta ehkä se on just siitä hieno laji, jos telinevoimistelusta puhutaan, että siitä voi seurata sitten kaikkea niinpä muutakin. Sitten Carolina Blackburn, lähestytään tätä sinun kaksialaisuuttasi siinä mielessä, että minkälaiseen sukulaisuussuhteeseen asetat näyttelemisen ja urheilemisen, mikä niitä yhdistää?
Molemmathan on esittäviä lajeja, esiintyviä lajeja huippu-urheilusta, jos puhutaan, jossa on yleisö tai mikä tahansa. On eri asia, huvi, niin kuin, jos puhutaan ammattinäyttelijöydestä ja ammattiurheilijuudesta. Mm. He eivät ole olemassa ilman yleisöä, ilman lipunmaksajia. Ei ole, siellä on se katsomo ja sitten siellä on se esiintymisareena. Siellä on se esillä oleminen ja se play, pelaaminen ja leikkiminen, verbikin on sama. Eikä se ole sattumaa, että se on sama verbi. Urheilu on raadollisempaa, koska se mitataan tuloksissa, sekunneissa ja metreissä ja kiloissa. Taiteessa taas näyttelemisessä ei pitäisi olla tähtiluokitusta, niin kuin sanomalehdissä nykyään 1 tähteen, 5 tähteä ja kaikkea siltä väliltä. Ehkä se on tehty sitten helpottamaan kuluttajaa, mutta ei ole niin kuin asteikkoa hyvä tai huono. Eikä pitäisi olla, että se on armollisempaa.
Entä sitten, kun tullaan tavallaan ehkä siitä, voi sanoa, ammattilaisurheiluun, ja, koska siellä maksetaan palkkioita, niin totta kai automaattisesti siihen liittyy yleisö, ja yleisö maksaa viulut. Mutta sitten, jos tullaan vähän alemmalle tasolle, voisin kuvitella, että ei mennä vielä liikaa sinun uimahyppyihisi, mutta et välttämättä hyppää sitä millekään suurelle yleisölle, vaan hyppäät sitä omaksi iloksesi. Erottaako tämä tässä kohtaa nyt sitten näyttelemisen siitä, että näytellä ei kai oikein voi ilman yleisöä, mutta urheilla voi?
No itse asiassa draamaharjoitteita ja niin kuin ilmaisutaitoa ja improvisaatiota ja kaikenlaisia
aivan
tuommoisia draamatekniikoita voi tehdä ilman yleisöä. Ja mielikuvitusta sparrata ja luovuustyöpajoja, luovaa kirjoittamista ja sen tyyppistä. Samalla tavalla kuin urheilu ja liikunta, ensisijainen motiivi, niin kuin näyttelemisessäkin, pitää olla ilo. Jos ei se ensisijainen motiivi ole ilo, niin sitten voi ihan hyvin tehdä jotain muuta.
Entä onko urheilun ja näyttelemisen yksi mahdollinen isohkokierro siinä, että teatterissa, elokuvassa tai TV-sarjassa on suhteellisen pitävä käsikirja? Mutta urheilun käsikirjoitus on ehkä paljon häilyvämpi, vai onko?
Samalla tavalla niissä on se raami, että on ne suitset, on se kehys, minkä mukaan mennään, että on säännöt ja on tuomariohjeistukset ja sitten tässä on tämä tiukka rakenne ja sen sisällä sitten riippuen lajista täysin. Ja sitten taas näytellessähän on myös käsikirjoitus, mutta on myöskin, että mitä tiukemmat suitset ja mitä tiukempi käsikirjoitus, sen suurempi henkinen vapaus. Eli silloinhan sä pystyt irtaantua siitä tietäessäsi, että tässä kulkee ne raamit, vaikka ne olisi kuinka tiukat, niin sä pystyt silloin luomaan sen sisällön niiltä osin itse, kuin se annetaan mahdolliseksi. Eli kyllä se luovuus toteutuu, vaikka olisi kuinka tiukka käsikirjoitus. Näyttelijähän jokaisella on eri tapa kuitenkin niin kuin tehdä se tietty reaktio tai sanoa se asia, kääntää niitä saman repliikin tapoja. Voi olla esimerkiksi 25 tai 100 erilaista tapaa ja 100 erilaista tunnetta. Ja riippuen siitä henkilöstä, joka tulee sen tekemään, niin hän luo sille sen oman, oman tavan, jolloin vastapuoli siitä aiheutti ketjureaktion vastapuoleen, on pakko sitten reagoida siihen, mitä on just sanottu, eikä niin, mitä käsikirjoituksessa lukee, vaikka se repliikki olisi täsmälleen sama. Silloinhan se muuttuu. Ja tämä on juuri yllätyksellinen näyttelijän työ. Tai yllätyksellinen draaman tekeminen, mikä on tosi hienoa tulla yllätetyksi. Ettei se ole aina se ilmeisin. Samalla tavallahan se on urheilussa, että me niin kuin ihallaan Zlataniin jotain tajuttomia kungfu-tyyppisiä banaanipotkuja, josta niistäkin on varmaan sanottu, että eihän toi on mahdollista, eihän noin voi tehdä, mutta hän vaan tekee.
Mahdonko minä tällä kysymyksellä niin pakottaa ikään kuin liian pitkälle sinne lopputuloksiin? Me suurin piirtein, kun on näytelmä ja siitä tehdään teatteriesitys, me tiedämme suurin piirtein, tai käytännössä miten Romeolle ja Julialle siellä käy lopuksi, mutta emme tiedä esimerkiksi voittaako Tappara vai Kärpät. Ehkä tämä on se ero, mutta olisiko tämä sitten kuitenkin epäolellinen ero, koska sinä et ollenkaan vienyt tuonne asti sitä?
Niin, en mä vienyt sitä tuonne asti. Joo, niin kuin mä sanoin, että urheilu on raadullisempaa, että siinä haetaan aina se paras ja sitten on se häviäjä. Sehän on kauheata. Nyt jos katsoo Mestareiden liigan loppuottelua, niin on se yksi, joka epäonnistui siinä Vaparissa ja sitten on se yksi, joka ei epäonnistunut siinä. Kauheeta, että se peli ratkeaa niin, ja niin kuin tätä myös tarkoitti, että urheilu on tosi kovaa. Se on niin kuin päänupille tosi kovaa kestää tuommoisia paineita. Mä en tajua, miten kukaan sietää sitä, että se on 100 000 ihmistä ja itse asiassa mitä MM-kisoja seuraa, 100 miljoonaa, miljardi, 2 miljardia.
Kyllä.
Niin meillä on se sovittu lopputulos etukäteen, eikä kukaan arvostele asteikolla.
Ja vaikka näyttelee taitavasti häviäjää, niin sekin voi olla hyvin ansiokkaasti tehty suoritus. Niin. Että. Mutta nyt, miten ihmeessä Carolina Blackburn nämä lajivalinnat matkan varrella? Tai nyrkkeily ja uimahyppääminen. Jotakin aivan uskomatonta rohkeutta vaativia lajeja molemmat. Mä en tohtisi käydä nyrkkeilykehän toista vastaan. Vielä vähemmän mä uskaltaisin altistaa itteni uimahypyn äärettömän teknisille vaatimuksille, kun siellä alhaalla vastassa on se tosi kova vesi. Aloitetaan ensin näiden kahden lain rohkeutta vaativan ja yhdistelevän tekijän ulottuvuudesta. Onko sun persoonassa jotain, joka vaatii käymään näin peräti päin pelkoa?
On varmaan. On varmaan se tylsistymisen tunne ja se, että hakee semmoisia kokemuksia, mitä ei ole aikaisemmin hakenut. Ja just sitä, että missä ne rajat kulkee. Mua ekstreme urheilu kiinnostaa sillä tavalla, että nohan on lajeja, missä mä itse teen sen asian. Mä kontrolloin sitä suoritusta. Siihen kuuluu kuitenkin tekniikka ja pisteytys. Ja se ei ole hazardia eikä päätöntä, joku base-hyppääminen esimerkiksi. Varjo aukeaa tai sitten se ei aukea.
Oho. Eli siellä ollaan vähän niin kuin liikaa olosuhteiden arvoilla tai
niin,
sattumalla.
Että sitten silloin kun itsessä, tai joku välineurheilu, vaikka ralli tai formula-auto, että kysehän on hirveästi siitä autosta. Mutta sitten noissahan on niin käsityöläisjuttuja, että joo, sä itse hallitset sitä suoritusta ja se siinä on hienoa. Vaatii kyllä rohkeutta. Se, molemmissa ollaan kyllä kivun kanssa tekemisissä. Okei, siihenkin tottuu matkan varrella. Siihen oppii suhtautumaan. Ja ne on hyvin erityyppisiä kipuja. Nyrkkeilyssä tai nyrkkeilyssä se kipu ei ole semmoista pistävää sähkösokin omaista hirvittävää niin kuin 3 sekunniksi hermot menee poikki kehosta tyyppistä, vaan se on semmoista vaimeampaa. Se on ehkä helpommin siedettävissä, mutta uimahypyn tuommoinen selkeplätsi vastapalloon kivikuvan veteen, niin se on semmoinen niin kuin sähkösakin omainen, että kaikki ääreishermot keskustaan saakka menee niin kuin 220 volttia. Joo. Vaatii rohkeata päivää sitten mennä tavallaan tekemään sitä tosi vaikeaa hyppyä ja ottaa se kipu vastaan, koska se on väistämätöntä. Jos ei sitä ota vastaan, niin sitten sä et pääse eteenpäin.
Okei, no niin, mennään sitten näitä vähän lajilajilta. Sä oot tainyrkkeilyn todellakin Suomen mestari, oliko se vuodelta 2004?
Joo.
Mistä siinä tainyrkkeilyssä on kysymys näin niin kuin maallikolle, vaikka mäkin tuon pelannut 5-5 vastaan kaukalossa, josta sanotaan, että se on aika hurjaa homma, mutta mun on niin kuin mahdoton ymmärtää, että mitä se on, kun asetutaan 1-1 neliökehään. Mistä siinä on kysymys? Mitä siinä kohdataan? Mitä tapahtuu?
No mä menin siihen mukaan alun perin siksi just, että mä olin ollut modernin tanssin opinnoissa monta vuotta ja ammattiopinnoissa, kunnes keksin, että mä menen hakemaan tuonne näyttelijän työlaitokselle, Tampereelle pääsin. Mä mietin, että mitähän mä haluaisin oppia jotain uutta. Kaikkea on jo tehnyt. Mikä olisi nyt se, mikä on niinku ihan se äärimmäinen oppi, kamppailulajit on. Siksi mä menin sinne alun perin. Sitten mä luin jostain, että maailman rankin kamppailulaji, Muay Thai. Ja tää on hyvä. Mä menin tänne. Ja oli tosi rankkaa, joo. Ja sitten on olemassa harrastetaso, että otetaan pari sen tason mukaan, mikä se pari on, ja voidaan ottaa päivästä kevyesti, ja niin kuin koskaan ei tavallaan mennä sinne rajalle. Se on kivaa harrastamista, se on erinomainen laji, sopii kaikille, myös kipua pelkääville ja ihmisille, jotka karsastaa potkuja ja lyöntejä. Älkää karsastako, menkää vaan, se on parista kiinni.
Mutta sinä halusit pidemmän.
Joo, niin tämä juuri tämä kysymys, mitä se on sitten, kun on kehässä ja kongi soi sillä vähäisellä kokemuksella ja nyt huomioon hyvin vähäisellä kokemuksella, niin pitäähän se nyt kokea, että mitä se on. Miltä se, valmentaja ehdotti meikkö kisoihin, mä sanoin joo. Ja tajuan siinä sitten kisoihin mennessäni, että oho, tämä onkin nyt ihan totta, tämä on totista totta. Varsinkin siinä Suomen mestaruusottelussa se kilpistyi siihen, kun mulla oli aika pieni lapsi kotona, 1,5-vuotias. Ja mä ajattelin, että nyt on semmoinen homma, että mä en voi mennä kotiin, että mun naama on mustelmilla tai nenä on poskella. Että mun lapsi pelästyy ikihyviksi. Ja se on mulla nyt niinku se tavoite, että mun lapsi ei pelästy. Mun pitää niin hyvin pystyä suojaamaan ja ottelemaan, että mä en mene niinku silmäposkella kotiin. Ei mä ole koskaan ikinä pelottanut ja jännittänyt niin hirvittävän paljon, että mä ajattelin, että miten ikikuuna päivänä mä oon itteni tähän jamaan laittanut. Ja onneksi keho on viisasta, se toteuttaa sitä, mitä me ollaan harjoiteltu. Keho on viisaampi kuin mieli, joka villinä laukkaa ja menee mustiin ja lyö niin kuin kauhun puolelle, mutta keho tekee sen, mitä on harjoiteltu ja tyynnyttää siinä matkan aikana itse itseään. Lähdön hetkihän on kaikkein vaikein. Mutta sen teon hetkellä niin ne kaikki muut asiat, sitten nuo asiat just mitä sanoit, kuinka ja miksi ja miltä se tuntuu, ne häviää. Ja sitten ollaan siinä flowssa. Onneksi. Onneksi adrenaliini tekee sen, että kivun tunto häviää myöskin. Se tekee niin uimahypätessäkin, että nyt on tapahtunut muutaman kerran, kun on tullut selälle, niin on ollut niin paljon adrenaliinia jo kehossa, että ei ole tuntenut sitä kauheata plätsäädystä.
Mutta se, mä vielä vänkään siitä, että on käsikirjoitus ja ei käsikirjoitus. Ja mitä sitten, kun sinne menee jonkunlaisella ottelusuunnitelmalla sinne
Joo, josta pitää sitten luopua, kun niin, siihen meikään yhtään niin, sillä niin, tavalla.
Niin, vastustaja muuttaa sitä, että niin, että ehkä tässä tullaan nyt taas sitten, voi sanoa, kun näyttelemisen ja urheilun pienen erosaumaan.
Niinpä, se on niin, kuin niin äärimmäinen tavallaan rajalla oleminen ja sä oot siinä niin kuin kauhun ja kuolemanpelon kanssa tekemisissä. Sitähän se on, että sä oot vennyt itse sille rajalle, että sä pelkäät, no en mä nyt oikeasti pelkää, että mä kuolen, mutta se pelon tunne on niinku kauhu, kuoleman kauhu ja kaikki sen niinku lievemmät asteet takaisinpäin. Ja se on kuitenkin turvallisissa olosuhteissa, niin siitä jotenkin sieltä pois tuleminen, että ihminen, joka menee, kukaan, joka menee koskaan kehään, tietää sen tunteen, kontra se, että ei ole siellä käynyt. Sä et ole enää sama ihminen, koska sä tavallaan, onpa helpompi hengittää nyt. Ja suhtautua ehkä vastaan tuleviin asioihin sen jälkeen, että ei se nyt niin vakavaa.
Käytit mielenkiintoista sanaa, että sinne mennään ja siellä ollaan turvallisissa olosuhteissa. Onko tämä se erottava tekijä, että ei voida kamppailulajista siltikään sanoa, että kyse on väkivallasta?
Ei se ole mitään väkivaltaa. Siinä on edelleenkin, siinä on tekniikka, säännöt, lajinomaiset jutut, tuomarit ja pisteytys. Ja se pistelaskuhan tekee sen, että sä voit tehdä jotain ihan päätöntä. Sutahan diskataan ja heitetään pellolle sieltä. Se on kuitenkin kurinalaista ja johdonmukaista ja siinä on säännöt.
Eikä tapahdu yllättäen osallistujille, vaan osallistujat tietävät todellakin, mihin ovat menossa.
Joo, on eri asia sitten joku showpaini tai vapaaottelu, joku, mä tiedän edes mitä niitä on, mutta että joku, joka kuristaa toista. No okei, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta, niin kauan kuin on säännöt ja tuomarit, niin homma menee sen kaavan mukaan.
Kamppailulajit on tavattoman suosittua myös katsojien keskuudessa. Ovat olleet sitä läpi ihmishistorian. Mm. Mitä seikkoja mielestäsi siihen katsomismotiiviin tavallaan liittyy? Miksi sitä halutaan katsoa?
Se on niin kuin sankaruustarina. Se on niin kuin, en mä oikein osaa sitä selittää. Siitä on kirjoitettu tosi hienoja filosofisia tutkielmia naiskirjailla. Olisiko se ollut Joyce Carol Oates, joka on kirjoittanut unboxing-nyrkkeilystä semmoisen tutkielman tai ajatuskokoelman, mutta se on niin kuin joku semmoinen, hän on sankari meidän puolesta ja siinä on just, kun siinä on, se ei ole isojen poikien kohdalla mitään pelleilyä tai leikkiä enää. Että siinä jos joku lyö toista, niin se oikeasti siinä voi käydä pahasti. Se on tavallaan totta ja silti se on urheilua ja tota, me niin kuin myötä eletään voimakkaasti sen urheilijan kautta meidän tunteita ja asioita ja tekemisiä. Ehkä se urheilija toimii meille niin kuin jonkunlaisena venttiilinä. Niinhän se, näin sen pakko olla. Me samaistutaan siihen voimakkaasti ja me asetetaan siihen urheilijaan ja näyttelijään paljon erilaisia tunteita.
Saatko siitä kiinni, kun myönnän, että mä olen semmoinen pelkuri, että mä en uskaltaisi tapella kenenkään kanssa tuolla kadulla.
Sä käytät nyt taas ihan väärää verbiä. Sä huomaat, että sä käytit sanaa väkivalta ja sä käytit sanaa tapella. On nakkikioski, tappelijat on eri. En mäkään. Mm, en mua kiinnosta semmoinen vähäkään. Mä sanon aina, jos tavallaan sanon niin kuin leikilläni, että jos on asiaa, niin mennään kehään. Ja ratkotaan se asia sillä tavalla. Eikä niin kuin tommonen niin kuin silmitön väkivalta pelottaa ja kammottaa mua. Ja mä oon muuttunut sille todella herkäksi ja on aina ollut tosi herkkä. Mä en voi sietää väkivaltaa missään, en henkistä enkä fyysistä, missään olosuhteessa. Ja sen takia väkivallan tai raivon ja aggressiivisuuden, jotka on luonnollisia normaaleja, niiden tutkiminen niin näytellessä kuin hypätessä tai nyrkkeillessä on turvallista tehdä se niissä olosuhteissa. Kukaan, joka niinku oikeasti tosissaan hinkkaa sitä aggression tai raivon tai niin kuin kovan treenaamisen rajaa, niin ei ole mitään haluja mennä tuonne nakkikioskille sit pyörimään.
Ihana, kun otat näin tiukasti tämän kantaa, mutta ehkä minä olin palauttamassa sitä esimerkiksi osaltani siihen katsojamotiiviin, että kun tiedän, että maailma on väkivaltainen, niin ehkä siinä katsojakokemuksessa saa ikään kuin simuloida ja tietäen varmasti, ettei joudu siihen osalliseksi, mutta että en tiedä, voisiko tämmöinen selittää sitä, että niin monet katsoo.
Mä luulen, että se on just toi, että se on niin kuin myötäelämistä ja niiden isojen tunteiden kokemusta, koska jos sä oot koskaan ollut nyrkkeilyottelua katsomassa.
En ole itse asiassa
ollut.
Se
on kivulias kokemus siksi, koska ne adrenaliinit, ne pamahtaa siihen katsojaan. Tai ainakin minuun, että mä oon 1,5 tuntia kun tulisilla hiilillä ja se on niin kuin se menee, ehkä se on myöskin ammatin tuoma, että on sillä tavalla herkkä kehoimme kaikki tunnetilat itsensä, mutta ja sama niin kuin oikein jännittävän finaaliottelun katsominen, niin siellähän on sykkeet painaa ja verenpaineet menee ihan tapissa ja hormonit samat.
Sitten ehkä aika tärkeä kysymys. Ymmärtävätkö mielestäsi lapset ja nuoret, kun he näkevät kahden aikuisen lyövän toisiaan kehässä tai vaikka kiekkokaukalossa, että kyse on sittenkin eräänlaisesta sovitusta leikistä. Vai tarvitseeko meidän olla huolissamme, jos meidän lapsemme näkevät tätä aikuisten harrastamaa?
Niin, nythän me päästiin tässä siihen, joka varmaan erottaa meidät toisissamme, että jääkiekko on jääkiekkoa ja siihen ei kuulu nyrkkitappelut ja sovitut matsit ja sen tyyppinen väkivalta, ei ollenkaan. Se on jääkiekkoa, se ei lue siellä ottelun pelikirjassa, että ja sitten kun meille tulee erimielisyyksiä, niin me lyömme toisiamme ja perheet seuraavat sitä iloisesti.
Ei aleta kiistellä nyt siitä.
Ei aleta.
Mä voin tämän keskustelun pitimiksi myöntää, että olet oikeassa. Mutta se, että ylipäätään kun lapsi näkee.
Joo, mä vielä jatkan tämän. Ja nyrkkeilyssä he tietävät, että nyrkkeilyssä on hanskat ja siinä on se kehä ja tämä on se pelin henki. Mä väitän, että kun ne koodit on riittävän selkeät, ne ymmärtävät tietysti, että kyse on urheilulajista nimeltä nyrkkeily ja kyse on jääkiekosta ilman näitä hanskaotteluita. Kokonaan toinen asiahan on sitten tämmöiset niin kuin tietokonepeliväkivalta, mutta sehän liittyy siihen ajankäyttöön ja mediahallintaan ja semmoisen median suojeluun.
Mutta ehkä jopa näiden tietokoneiden tietokonepelien kautta lapset oppii yhä enemmän ymmärtämään ja sen eron, että tämä on nyt symbolinen todellisuus, tämä ei ole oikeasti oleva todellisuus. Ja se jopa sitten ehkä, jos siitä jotain hyvää on, niin he oppivat sijoittamaan, että tämä on elokuva, ei tämä ole totta.
Mutta tavallaan kun se eläytyminen on lapsilla niin voimakasta, että he nimenomaan, jos se lähtee lapasesta se niin kuin tuntimäärä ja sitä ei vahdi ja sitten ikärajoista ei pidetä huolta, se muuttuu lapselle todeksi. Eli on kyllä niinku tiukka niinku valvonnan kannattaja siinä mielessä, mitä tulee tuommoiseen viiden väkivaltaviihteeseen nimenomaan, että siinä on ne suosituksissa pidetään ja ne tuntimäärät. Mutta siis nyrkkeilyhän ei ole keinotodellisuus tai tuommoisen kamppailu-urheiluottelun, että se tapahtuu ihan oikeasti, että ehkä se auttaa urheilun seuraaminen oikeasti auttaa ymmärtämään sitä, että mistä siinä on kyse ja mitä se vaatii. Eikä se niin, että se tulee siitä ruudulta, koska siitä puuttuu kaikki ne muut aistit ja se niin kuin konkretia.
Carolina Blackburn sitten, entä uimahypyt? Minkä ikäisenä aloitit? Ne hurjaa sanoisin. Kerro ihan niin kuin suhteestasi siihen lajiin. Miten se alkoi ja missä iässä? Miksi?
7 vuotta sitten me oltiin Rosa Meriläisen kanssa tehty 7 ottelua. 2 kesänä me aika paljon innostuttiin taas yleisurheilusta. Rosa osti jopa keihään ja moukarin. Ja sitten me tehtiin 7 ottelua ja se oltiin tehty ja mietittiin, että mitähän me opiskeltaisiin uutta jotain fyysistä taitoa, kun löydettiin toisissamme samanhenkiset treenaajat, että Rosa on tosi sinnikäs, tosi lahjakas ja kova reenaamaan. Hän ymmärtää sen työnteon tarpeellisuuden. Hän ehdotti 3 äärilajia. Paini, tankotanssi ja uimahyppääminen. Mä sanoin, että mennään uimahyppäämään. Mä olin kyllennyt Pekingin olympialaisia aivan intopiukeena, että toi on niin kuin laji, mikä olisi niin mun juttu. Meillä oli teatterikoulussa akrobatia ja mä rakastin sitä surin, kun se loppui. Ja sitten vesi-ihmisenä, niin jos sä oot vesi-ihminen, sä jäät saman tien koukkuun. Mentiin hallille ja siellä oli sitten aikuisten uimahyppyseuran vanhempi herra, joka pyysi meitä kertoi meille, että on olemassa valmennusta aikuisille. Sattui olemaan siellä paikan päällä. No sinne me mentiin sitten ja se oli menoa niin kuin saman tien.
7 vuotta. Mikä on ensimmäinen yksinkertaisin hyppy, minkä olet oppinut ja mihin 7 vuoden aikana on tultu? Mikä on se vaikein, minkä hallitset tällä hetkellä?
Lähdetään kynttilähypystä. Perusteet niin kuin, ja aina niihin perusteisiin palataan. Viimeksi tänään, ennen kuin tulin tänne, että mennään laudalle tai kivelle. Hypätään jalat edellä tikkuna alas veteen näin. Se on kynttilähyppy. Se oli ensimmäinen. Sittenhän kynttilähyppy kerien, eli tehdään jalat edellä kerän kautta, jalat auki, jalat edellä alas. Sitten ruvetaan lisäämään niitä kierroksia. Nyt on ollut semmoinen nopean kehittymisen kevät. Mä oon saanut haltuun 1,5 voltteja. Semmoisia suuntia, jotka on aika vaikeita, jossa ei näe vettä eikä sitä avausta, että se pitää vähän sitten tietää ja se tulee aina selälle ja se sattuu. Mutta yhtäkkiä olin oppinut siis tekemään 1 laudalta sisään 1,5 volttia. Nyt on tehnyt jo 2 volttia taakse sen 1,5 sijaan, koska se 1,5 päätyy aina selälle, niin sitten on tehnyt sitä 2, eli mun pitää 1 laudalta siis. 3 laudaltahan se on helppo, kun siinä on 3 metriä. Väliä, mutta sanotaan näin, että 3 laudalta osaan tehdä 1,5 volttia jo kaikkiin 4 suuntaan ja se on sitten jo ihan, arvostan itseäni siinä mielessä.
No voin vain kuvitella, että se on jo aika monen suoritus. Minkälaisia harjoitusmääriä tähän on tarvittu 7 vuoden aikana? Onko keskimäärin kerran viikossa esimerkiksi se tahti vai mikä se?
No miksi me ollaan päästy ja päästiin Rosan kanssa aluksi niin nopeasti eteenpäin, niin me käytiin ja käydään ja käyn 3-4 kertaa viikossa hallilla. Ja sitten niinä väliaikoina niin olen käynyt cross-training-salilla, eli mä tein sellaista kehonpainoharjoittelua niin, että kaikki kehon osat liikkuu ja nyt on pakko kyllä antaa krediittiä Jaakko Kailajärvelle, joka on muuten Tapparan voimavalmentaja ja Tapparalle aika paljon onnea. Ja siis mulla on sama voimavalmentaja kuin Tapparalla ja me ollaan tunnettu Jaskan kanssa vähän yli 7 vuotta. Ja se tapa, millä hän reenaa, on just se, että kaikki kehon osat liikkuu ja kehon oma paino. Ja sitten siinä on myöskin mukana aina rytmi niissä liikkeissä. Että rytmi ei ole liikkeessä koskaan tasarytminen, vaan niihin sisältyy aina rytminvaihto. Ja se on tavallaan se juttu myös, mikä hypyissä on, että on lähtee hitaana, päätyy räjähtävään niin kuin rytminvaihto. Ja se on aika lähellä sitten taas näyttelijän työtä, että rytmejä voi vaihtaa niin kuin keskeisen 2 sekunnin ilmalennon. Ja niitä on hauska tutkia niitä rytmejä, kehon eri rytmejä. Mitä sä kysyit?
Vien eteenpäin keskustelua. Tämä kiinnostaa suunnattomasti se, että kun yrität erehdyt, sillä lailla sitä ilmeisesti harjoitellaan, niin näetkö itse tavallaan niin kuin omin silmin sen suorituksen vai näetkö sen ikään kuin sinua olisi kuvattu sivusta, videota vai molempia?
Hirmu hyvä kysymys, Petteri. Se, hyppy pitää osata niin hyvin, että se on kehossa. Sä et näe itseäsi ulkopuolelta, etkä voi katsoa itseäsi ulkopuolelta. Sun pitää sisäsyntyisesti tietää, mikä pala missäkin. Ja uimahypyssä ne momentit on niin kuin millissä. Ja niitä momentteja voi olla se hypyaikana 5, 7, 10. Niin kehon aistit rupeaa kertomaan niitä asioita. No sitten tulee se hetki, että mä en nyt tajua, mikä tuossa meni. Niin siihen auttaa se, että kaverin silmät tai videokamera, tosi harvoin mulla videokamera, koska mä suutun aina ihan toisarvoisista seikoista. Mutta siihen tarvitaan se ulkopuolinen silmä, että huomasitko, että sulla oli esimerkiksi kädet koukussa, kun sä lähit pyörittää. Aijaa, en huomannut. Hyvä, kun sanoit.
Niin, tämä oli oikeastaan mulla seuraava kysymys siitä, että kuinka tärkeä on valmentaja siinä, joka sitten kertoo nähneen sen virheen, sanallistaa sen mahdollisesti sinulle, näyttää sen videolta. Tulee mieleen näin niin kuin maallikkona, että siinä ei ihan niin kuin omin konstein, ei kovin pitkälle pääse.
Ja nimenomaan kertoo sen virheen, mutta kertoo, mitä sitten sen jälkeen tehdään, ja sehän on oleellista. Perusharjoitteita, perushyppyjä voi, ja niin kuin tehtiinkin, että mä olin ehkä kerran tai kaksi viikossa valmennusta, ja sitten aina niinä aikoina, kun ei ole valmennusta, niin mä oon reenannut itse. Eli mä oon reenannut niitä asioita, mitä on just oppinut, tai sitten ihan perusjuttuja. Mutta just näiden ihan millissä olevien juttujen korjaamiseen, että leuan asento esimerkiksi, joka vaikuttaa ihan oleellisesti koko ketjuun, niin on tosi tärkeää, että se valmentaja on läsnä. Ja sitten muina aikoina on tosi tärkeää, että hyppykaveri on läsnä jo ihan senkin takia, että sä oot paljon rohkeampi kuin kaveri on mukana.
Miten sitten, onko se sellaista, että mennään kaksi askelta eteen, yksi taakse. Muistatko aikoja, että joku hyppy ei ole mennyt millään lailla alkaa sujumaan? Tuleeko se jo suurin piirtein kotia sitten semmoinen hyppy, mikä ei toimi? Uniin jonnekin?
Joo, mä näen siis paljon unia hyppäämisestä. Mä näen yleensä semmoinen peruspainajainen, että mä en pääse torniin enkä löydä sitä, tai altaan pohjalta on hävinnyt vesi ja siellä on 30 senttiä vettä tai lauta on rikki. Että se liittyy siihen suunnattomaan kaipuuseen päästä hyppäämään. Yhden kerran olen onnistunut näkemään taakse 1,5 volttia ykkösen laudalta täydellisenä suorituksena. Mä että nyt se on mun kehossa. Ja menen sinne harjoituksiin sitten. Mä, että nyt mä näin unta siitä, että mä osaan jutun ja se on mun kehossa. Että mä tunnen, se on mun kehossa. Jää hyppäämään ja taas selälle. Mutta mielikuvaharjoittelu on ihan tosi oleellista.
Kerro siitä.
Joku sanoi mulle, että kun ihminen mielikuva harjoittelee ja näkee mielessään ne hyppymomentit. Mä itse asiassa aina kun tulee joku uusi hyppy, jonka mä haluan oppia, mä rupean näkemään sitä mielessäni ja käymään sitä läpi mielessäni, miten se pitää tehdä. Aluksi se tuntuu siltä, että mä en tajua. Sitten siinä vaiheessa, kun mä rupean näkemään sen hypyn mielessäni ja tajuamaan sen ja mä näen sen kuvan kirkkaana, niin siinä vaiheessa mä yleensä tiedän, että mä pystyn sen hyppäämään. Ja sitten se liittyy jotenkin siihen, että kun ihminen mielikuva harjoittelee liikettä, motorista liikettä, niin sen hermoradoista aktivoituu ihan huikea prosentti. Oliko se yli puolet? 70-80%
pelkällä ajattelemisella.
Ja
onko se jopa kehollinen kokemus sen jälkeen melkein itsellä?
On joo. Siis mä tunnen jotenkin sen, että kun... Ja sitten sama, jos vaihtaa hyppyä ja on jo menossa seuraavaan hyppyyn ja miettii, mitähän mä seuraavaksi teen, niin hermoratoja asetukset rupeaa niin kuin kovalevy tavallaan niin kuin asettuu uuteen asentoon. Mutta mielikuvan harjoittelu on esimerkiksi semmoista hassua juttua kuin vitosesta käsillä seisonta takaperin. Eli ei lähetä kässäriin niin kuin etuperin, vaan takaperin. Et siinä reunalla ei kertakaikkiaan tilaa väätäytyä siihen käsillä seisontaan. Varmentaja pitää varpaasta kiinni, mä menen siihen käsillä seisontaan. Sitten mä lähden kaatumaan taaksepäin jalat edellä. Ja kun mä oon vaakatasossa suhteessa kerrokseen, niin jalat kerii niin kuin syliin ja sitten se tekee voltin ja päätyy niin kuin selälleen veteen niin kuin pää edellä, mutta selin niin, että vettä ei taaskaan näe. Ja tuossa on aika monta momenttia, jotka on hullunkurisia ja Mä sekä reenasin sitä roikkumalla ja vetämällä jalkoja syliin ja harjoittelemalla vaakatasoa ja tekemällä sitä nopeata niin kuin rytmitystä, mutta mielikuva harjoittelemalla. 4 kuukautta. Ja sit mä sanoin valmentajalle yhteen päivän, nyt mä tiedän mitä se menee. No sit se meni.
Tiesit ennalta tohdit sanoa, että...
Joo, nyt joo. Mä oon valmis.
Joo.
Sit se oli siinä.
Eli silloin sen oikeasti täytyy, että se on paitsi henkistä, se on jo silloin kehollista.
Joo.
Se itseluottamus. Mitä olet muuten ylipäätään siitä mieltä, että mitä on itseluottamus urheilussa tai näyttelemisessäkin sitten? Tietysti jonkun verran puhutaan siitä, että pitää olla näitä psyykkisiä valmentajia näitä, mutta...
Itseluottamus urheilussa. Hyvin harjoiteltua.
Niin.
Joo, se on hyvin harjoiteltu. Silloin kun mä oon harjoitellut hyvin... Ja meillä on työryhmän kanssa, me ollaan harjoiteltu hyvin. Me ollaan harjoiteltu se niin hyvin, kuin me vaan ikinä pystytään. Sen jälkeen se ei ole tavallaan enää mun varassa, se homma. Se on yksi iso osatekijä itsetuntoon. Onnistumiset on ihan hirveän tärkeitä, että sä tuut nähdyksi ja hyväksytyksi siinä, mitä sä teet. Saat hyvää palautetta. Se rakentaa sitä itsetuntoa ja uskallusta ihan tosi paljon. Hyvä valmentaja, hyvä ohjaaja. On olemassa valmentajia, jotka valmentaa aina negatiivisen korjaamisen kautta, joka sanoo, joo, tuossa oli virhe, toi oli väärin, tee seuraava kerran näin. Sitten on olemassa se valmentaja, sanoo, tosi hyvä oli toi juttu, minkä nyt teit tuossa hypyssä, just noin. Mene siihen suuntaan, just noin. Jolloin tavallaan, kun mä keskityn siihen, mikä meni oikein, mä korjaan automaattisesti vahingossa ne muutkin virheet. Ja vaikka hän sanoisikin, tämä positiivinen valmentaja sanoisi, että no tuossa oli toi, mutta tosi hyvä oli tämä. Eli se aina sanoo sen korjauksen ja päättää sen positiiviseen lauseeseen. Voidaan kysyä, kumman valmentajan kanssa mä teen ne kaikkein vaikeimmat hypyt, joita mä en ole koskaan uskaltanut tehdä.
Sen, joka valmentaa sitä rohkeutta.
Joo, se joka on sitä mieltä, että mä pystyn mihin vaan. Mä pystyn mitä tahansa tekemään. Jos se sanoo mulle, Karolina, tänään tehdään tämä, mä sanon, selvä.
Eikö yhtään kaipuuta? Tähän on käymässä tämä sama ilmiö just suomalaisessa urheiluvalmennuksessakin, että valmennetaan rohkeutta, ei pelkoa, mutta sitten aina ilmiöt saavat niskaansa vastailmiönä. On tullut kaipuu semmoiseen pieneen auktoriteettiin. Nyt ei ole riittävästi vaatimustasoa, kun valmennetaan sen positiivisuuden kautta. Käydään teatterin puolella. Onko siellä ohjaajatyypit mielestäsi muuttumassa samalla suuntaan, mihin urheiluvalmentajat ovat?
Mä en ainakaan jaksa enää sekuntiakaan autoritaarisia ohjaajia, jotka tulee sinne oman visionsa kanssa kertoa, että mulla on nyt tämmöinen juttu ja mä oon tätä mieltä ja tämä on mun teos ja tämä on mun ego ja mun näkemys. Anteeksi, mutta kun sä et ole se, joka siellä sen viime kädessä esittää. No tämä on kokonaan teatterinen kun näkemys. Mä oon mennyt jo siihen pisteeseen, että mä oon sitä mieltä, että ohjaaja voisi lähteä, jos hän ei osaa hommia, hän voi lähteä kotiin. Sä kyllä näyttelijä, että tämän homman hoitaa sitten kuitenkin viime kädessä kotiin. Ohjaaja on yksi työryhmän osa teatterissa. Hän on yksi osa, hän ei ole se, joka johtaa sitä, hän ei ole se niin kuin tähti ja kruunu. Hän on yksi 5. Hänen pitää ymmärtää paikkansa. Koska näyttelijöillä on paljon hyviä ehdotuksia, paljon viisasta, sisäistä, hiljaista tietoa siitä, kuinka asiat tehdään. Monesti paljon parempi rytmitaju ja kokemus ja tieto siitä, kuinka asiat toimii. Ohjaaja on työn ohjaaja, hän ohjaa sitä työprosessia, mutta hän ei voi tulla mestaroimaan sinne omalla visiollaan kävellä ihmisten ylitse. No, vaikka hän olisi kuinka loistavaa, mitä tahansa teatteripalkintoja saanut, ei kiinnosta, jos ei hän kykene niin kuin siihen, että työryhmä on iloinen, rento ja onnellinen ja ei keskity lopputulokseen, niin sitten hän voi lopettaa ohjaajana olemisen. Ja sitten taas urheiluvalmentaja tietenkin rohkeuden ja positiivisuuden kautta.
Eihän aina pelko, se ei ole ollut niin.
Eihän pelko, siis hän johda mihinkään muuhun kuin pelkoon ja kutistumiseen, jos sä pelkäät sitä valmentajaa ja sitä, että mikä on lopputulos. Ja aina puhutaan lopputuloksista. Ei kun sen pitää olla hauskaa. Ja niin kuin riemullista ja sun pitää päästä se koko sun potentiaali, mikä sussa on, niin kuin sun pitää päästä se irti, niin silloin syntyy aivan varmasti myöskin se lopputulos. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin positiivinen valmentaja, eiköhän ne tulokset puhu puolestaan?
Sitten on tietysti on semmoisia vanhoja vanhan liiton coacheja, jotka heitä kuusi mestaruut, hei, eli viittaa sinne menneisyytensä, mutta tämä on kiva kuulla tavallaan näin urheilumiehenä, että yleensä urheilu ei johda mitään yhteiskunnallisia kehityskulkuja, mutta nyt näyttäisi, ainakin tämän sinun Carolina Blackburn todistuksesi mukaan, että urheilu tulee suht samassa rintamassa siinä kuin missä vaikka esimerkiksi teatteri. Maailmassa tällä hetkellä mennään. Ja yksi puoli, en tiedä, voit ottaa teihin näyttelijöiden kantaa, mutta esimerkiksi jääkiekkoilijoiden ymmärrys ja tieto siitä omasta alasta alkaa olla jo niin kovaa luokkaa, että siellä ei kerta kaikkiaan enää pärjää coachit, jolla ei ole se ammattitaitoa ja näkemystä, joka on niin vähintään samalla tasolla, sen pitää olla kuin pelaajilla.
Tiedätkö se, mikä on mun mielestä ohjaajan ja valmentajan tärkein ominaisuus? Kaikkein tärkein. Sosiaaliset taidot. Herkkyys, tilanneherkkyys ja ne anturit ja tuntosarvet. Tietyn ryhmän kanssa voi tehdä jotain, toisen ryhmän kanssa ei voi tehdä sitä samaa, vaan sitä pitää tehdä jotain muuta. Mutta ohjaajan ylivoimaisesti tärkein ominaisuus on sosiaaliset taidot. Sen jälkeen se tulee se niinku pelikirja ja ne niinku visio, mitä teatterissa käytetään.
Joo.
Mutta se pitää aina tapahtua sen ryhmän niinku. Sosiaalinen valta on sitä, että sosiaalinen valta on ihmisellä, jolla on ryhmän tuki, eikä se valta, mikä on hänelle annettu paperilla.
Eli oikeastaan, jos tulkitsin sen oikein, niin hommiin voidaan vasta ryhtyä, kun tulee tunnelma, tulee varmuus siitä, niin kuin Jukka Jalonen käyttää paljon sanaa ilmapiiri, hän valmentaa ilmapiiri. Se on niin kuin tavallaan se ihan niin kuin perusta.
Kyllä.
Sitten voidaan vasta kyllä, niin kyllä. Kääriä hihat
luottamus.
Ylös.
Sun pitää ansaita se sen ryhmän luottamus ja siitä luottamuksesta käsin ihmiset kuori itsestään esiin niin monta kerrosta, kun on ikinä tarpeen. Ne tekee tämän mun valmentaja, joka ohjaa positiivisuuden kautta valmentaa. Mä teen ihan mitä vaan hänen puolestaan.
Sinä voisit tuolta mainita jonkun hyvän teatteriohjaajan, jonkun hyvän urheiluvalmentajan nimeltä nyt ihan tässä, että, jotka edustaa semmoista ajattelua, minkä sä allekirjoitat ja Kaalajärvi on tuossa vilahtikin.
Eikös toi ole tehnyt jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja, niin aika hyvää henkistä duunia puhumattakaan näistä. Niin kun se, että nuoret ihmiset, jotka on herkkiä jääkiekkomaailmanmestaruus kahteen eri ikäluokkaan, niin kyllähän siellä on valmentajan tarvinnut jollakin muulla tavalla valmentaa kuin pelon kautta.
Sanotaan, että lätkässä tämä uusi sukupolvi, coach ja nuori polvi on vanhan syrjäyttämässä. Onko samaa tapahtumassa teatterin puolella?
Joo.
Haluatko sieltä jonkun nimen nostaa kenties ihan esiin?
No tommoset ihmiset, jotka tekee ryhmälähtöisellä, sitä sanotaan ryhmälähtöiseksi metodiksi, ryhmälähtöiseksi.
Tämähän on yksi osa siitä viidestä, niin kuin kuvasit tuossa.
Niin, tota, onhan niitä paljon, että saa aina lavaste esimerkiksi. Ja, mä väitän, että joo, Heidi Räsänen, nämä, jotka tulee Teakista nykyään ja on viime vuosina valmistunut viimeisen 10 vuoden sisään, kaikki teatteriohjaajat.
Heidän koulutuksessakin mahtaa siis olla vähän
on, tähän se on koulutuksessa jo, se on ihan täysin toisenlaista kuin 60- ja 70-luvun ohjaajasuuruuksien niin kuin lähes diktaattorimainen jalustalla seisova ohjaajasuuruus se ja se tulee nyt tänne näin ja se täällä itkettää meidän näyttelijöitä.
Henkilökohtainen kysymys, ei hirvittävän henkilökohtainen kysymys, mutta aviomiehesi on hieno näyttelijä Tommi Raitolehto, tekee mieleni kysyä, että vietkö herkemmin iltapalapöytään keskustelulle altistaan jonkin huikean onnistumisesi tai haasteesi uimahypystä vai omasta yhteisestä ammattialastanne näyttelijyydestä?
No, mä oon itse asiassa huomannut, että kun mä purran hänelle tätä uimahyppy-katalogia paloiksi, että Raukka tajua yhtään mistä suunnista ja käännöksistä ja taitoista ja suorinvartaloja ja kierteestä. Ja se ei pysty sitä hahmottamaan.
En minäkään pystynyt äsken, kun tuossa selitit niitä. Että niin, siitä tämä vähän niin, tämä kysymys tulikin mieleen.
Niin mä oon jättänyt sen niitä ja suosiolla vähän pienemmälle ja hehkotan sitä sitten Facebookissa, koska siellä mä saan sitten sitä hehkutusta. Mutta on kyllä tosi hauskaa näyttelijäpuolison kanssa purkaa niin kuin tätä meidän ammatin asioita palasiksi ja pohtia ja jotain suoritusta, että miten se on noin onnistunut ja rytmejä ja syy- ja seuraussuhteita. Ja huvittelemme myöskin tekemällä hahmoja ja niin kuin havaintoja.
No joko se on, että tämä uimahyppääminen nyt riittää, että ei ole seuraavia lajeja sinulla tuossa tähtäimessä. Onko se niin hurja laji, että siinä ei tule koskaan valmiiksi, että sitä voisi jatkaa vaikka niin kuin mummoksi asti?
Joo, Se siinä onkin just hauskaa, että siinä taidolliset vaatimukset ovat niin rajut, että koko ajan löytyy lisää ja lisää ja lisää. Aina tänään nyt mä keksin, mä voisin tehdä ton tuolla, ton tuon. Ikä ei myöskään tule vastaan. Se, mikä on mahtavaa, että mä oon Masters-kisoissa hypännyt, niin siellä on siis Hans Ledenius on yli 80 ja sitten Salosen Marja ja muut, niin on yli 70. Ja tiedätkö, se on jotenkin tosi lohdullista ja hienoa, että se yhteisö pitää sisällään kaiken ikäisiä ja kaikkia yhdistää sen niin kuin halu oppia uutta.
Käykö siinä luonnollisella tavalla niin kuin elämässäkin, että jonkun lakipisteen saavuttaa ja sitten alkaa vain semmoinen niin kuin ymmärtäväinen luopuminen niistä tietyn vaikeuden hypyistä ja muista. Onko se sellainen se kaari?
No mä yritän tommosestakin ajattelusta päästä eroon, koska se rajoittaa. Että kaikki, mikä luo rajoituksia, niin pois niistä. Mä huomasin viime SM-kisoissa, että miehet 45-50 ikäluokassa olivat taito ja voima ja kestävyys ja notkeustasonsa huipulla. He olivat aivan ylivoimaisen taitavia. Ja se oli ihan mieletön elämys tajuta, että vitsi, että jätkät on niin kuin noin hyviä, noin notkeita, noin niin kuin ihmisruoskamaisia ja kestäviä ja taitavia. Ja se oli, että mahtavaa. Mutta senhän huomaa tuolla salilla ja Kailajärvestä ja Kailajärven kumppaneista, että toi ikä on mulle menettänyt. Mä ei kiinnosta se yhtä. Mä kiinnostaisi koko keskustelu, koska mä näen semmosia niin kuin ihmisruoskia siellä, jotka on 50-80 tai 40, joiden ikä on mahdoton arvioida, koska heidän fyysinen hyvinvointinsa on niin ilmiömäinen. Eli ihmisen fyysinen kehitys pysähtyy vasta sitten, kun hänestä niin kuin henki lakkaa kulkemasta.
Kiitoksia Carolina Blackburn lämpimästi tästä vierailusta. Mä haluan erityisesti vielä kiittää näistä viimeisistä sanoistasi, koska me urheiluihmiset olemme ajatelleet liikaa sitä, että urheilla voi vain tiettyyn ikään asti ja olemme ehkä olleet kateellisia muusikoille, jotka voivat jatkaa ihan loputtomiin. Kiitos lämpimästi
vierailusta. Kiitos.
Yle Puheessa. Petteri Sihvonen.